στο Αμπούτσι, θα συμβουλούν ανοφόν παρά τον έχω τον προπού στο αρίβνη, βαφομαρένε τον μοίρα του τον βοσκό με αράπα του κλαστή του φάφη, ρόλου ατέν δοβό. Τα πρώτα νύφη βρήνη, ο ένσια τα ναρίθνη, αλλά σαν αφεφή και ρούμα να καντάν να σημαντούν κουτιάρα να είπαμε στο πατραγιανκού, νύφα να δε γίνα μου μπαρε ούλα, μα νόου φιαντσίνα να θα μπαζούτα σειρα σειρα facebook, μου μπανιούλα μφαματσίνα τζίρσρανου, αόντρου βότα σημαντζίτημα. Na tratra iba tambeka pusi vajato tawa natin telpulo na izauru panja rava vau vonfur na rani antutanis iwan iba nfi kambana ni panja ra aina vau. Atum kom ni fumbo ofisiali na latina eni ena beful desombra wa vizoni topa mblikazu iba tambro pusura rif timi mbro pusura rif zemtatera na ani andekalita. Ani vela na papata chan fisi ni vatala mangatika ni trafika ukrainian na misa telombe pusi timanzato la vonat tani rusi ari na lina perni rusian na ane mifirineni tupanandek pila milina ukrainiana umalisuma. Andro bela si uranek me arkam nao mzova vamare na izao manasano se minadana arka ni vapau atram ni farani. Ni vavao maikesika ni fitandruna ni filamina na anukafatsika ni vavao zomaraina izao. Tabaka tamni fivurina ni arani OMC teto tanarivu. Fatsimensi andresana fepeta roe verni zireofa esika fanakurutana ni fatsina azuna lalan. Ni fanatatirana zini sumalzuma ni fivurina ni arani OMC. Ni resana makasika roe esika toni panzifa manlona ni ula famatsina zirusran. Awandrenvua tasimantidin. Ni enchikareeta fanakurutana tsina azuna lalan na detsimensi andresana fepeta. Winnambara ni prefea na tanarivu ni Generali Angelo Ravirnarivo mananzu ivezivezy araka izay tiny mponina Antananarivo ary tsy tokony hisy ny fanakanana atao azy ireny amin'ny alalan'ny fibahanana ny lalana na ihany koa ny fandorana kodiarana sy ny sisa. Manomboka izao dia isy avetrany fepetra ho raisina mandrehitra izany ary efa misokatra ihany koa ny fanadiadiana momba ireo olona manao fiantsiana anatin'ny tambazotra tserasera facebook hony prefet Antananarivo ny generaly Angelo Ravirnarivo.
Endrika rehetra fanakorotanana ny etsika rehetra dia tsisy nahazo lalana hatramin'izao ary raha mbola mitohy izany dia andray andraikitra avy hatrany izahay. Mananjo ny mponina Antananarivo ivezivezy andeha hody milamina isan-kariva fa tsy korotanina amin'ny resaka doropneu sy ny fanakorotanina isan-karazany. Ka noho izany dia andray fepetra avy hatrany izahay. Manomboka izao raha misy fanakorotanana izay ataon'ny sasany zany, misy ireo any amin'ny réseaux sociaux manao endrika incitation zany na fandragitana olona ikorotana, dia efa misy ny ouverture d'enquête amin'izao fotoana izao ary dia ho andraisana fepetra zany a ireo tompona andraikitra rehetra amin'ireny fanakorotanana sy fiantsiana manao incitation isan-karazany ireny eto Antananarivo.
Ivadika amin'ny vavao ny toekarena isika nandratra efatra amby efapolo sy efajato tao anatin'ny telo volana izao ireo mpandrara vaovao vao niforona raha ny antotanisy eo anivon'ny fikambana ny mpandrara aina vao. Olana ho an'ny mpandrara malagasy ny tsy faharetan'izy ireo anatin'ny fifaninanana izay indritra no natonga ny etsika forum national de l'entrepreneur nandray ny lohahevitra fa fampaharetana ny asa fampandrarana mandritra ny etsika karakarain'izy ireo ny amin'ny lepave Antaninarena izay nanomboka omaly ary toy amin'ity androany ity. Nambarany tompona andraikitra tamin'izany fa fanohitra ho an'ny firoboroboniny fandrara sy mampaharitra azy ny fidirana anaty vondrona andehan'ny fahenina moa amin'izao ny forum national des entrepreneurs izay ahitana ny famelabelara-kevitra fifaninanana azona tosika ara-piofanina sy ara-bola ary varotra fampiratiana ataon'ireo mpandrara ramatoa miora ramanjato mpikarakara ny esika forum national de l'entrepreneur.
Araka fantatra moa efa hatramin'ny efapolo sy efajato zao ny entreprise miforona nandritra ny telo volana lasa zay, nefa nyizay indrindra nanaovanay an'io tema io hoe maharitra tokoa ve ny entreprise amin'izao fotoana izao sa eo anatin'ny fotoana telo taona dia efa mikantona, dia izay nanaovanay an'io mba irenforcena anazy a anomezana anazy expérience tsirairaily izy a. Misy ihany koa mety hoe amin'ny alalan'ny visibilité tsy visible tsara ny petites entreprises finapetrakay a, dia manampy an'ireo entrepreneur su tufika shareo afanya miatrika ni ni nonsistenya kateni kwasa afany feratra sany mandritra ny taona maro.
Fa miteraka fikorotanana goava ny amin'ny fiahinana tokarena ny fampidinana tampoka na ny fampiakarana tampoka ny sanda ny vola malagasy mihoatra amin'ny vola vahiny fampiasa eo amin'ny fifanakalozana ara-barotra toy ny dolara sy ny euro araka fanazavan'ny governora ny banky fohibeny Madagasikara. Antony mahatonga ny banky fohibe miditra antsehatra amin'ny fitantanana azy mba ho marindrano ka tsy hisy fiakarana tampoka na fidinana tampoka ny sanda ny vola malagasy mihoatra amin'ny vola vahiny. Nambarana Andriamatoa Aivo Andrianarive fa ny mpandrarapa mafatra entana na ny mpanondrana entana no tena mizaka ny vokadratsiny izay fiakarana tampoka sy fidinana tampoka izay misy fiatraikany amin'ny fampidiram-bola eo amin'ny ivo ny fahatserana ihany koa izany. Ny tsena no tokony hamaritra ny santa ny vola malagasy mihoatra amin'ny vola vahiny hoy izy. Adidin'ny banky fohibe noho izany ny misoroka ny fiakarana tampoka sy ny fitozonganana tampoka ny santa ny vola malagasy mba tsy hampisy fikorotanana ny toekarena. Fanazavan'ny governora ny banky fohibe ny Madagasikara Aivo Andrianarivelo.
Zay nge tsinay hoe milary ary hoe falifaly zay hoe matanzaka be ny vola malagasy kanefa ho an'ny toekarentsika dia ioa no to ampiasaina tsy mahazo atao hoe varie be io zany hoe midina tampoka na miakatra tampoka zay no asan'ny banky fohibe zay le hoe stabilité externe et interne de la monnaie satria miankina amin'io a ny toekarentsika malagasy dia tsy azo atao zany manaontsika décision hoe ambony be loatra ny faripiaina andaoa tsy ataontsika 5000 io na ataontsika 4000 fa andao tonga dia atao 1000 rapiso dia rapiso ihany tonga dia fahitiny toaniny satria ny entana rehetrarehetra miditra eto amin'ny firenena dia 1000 sisany azony taksena ao anatin'ny ampitomboana ny vidiny entana en dolara na en euro de tsy misy vola miditra ho any toany de zay ny maharasy an'ny fanovana tampo sy ny fiovaovana tampoka ny taux de change eto amin'ny firenena ary zay a no tandrovany banky fohibe. Misy fotoana zany ny banky fohibe a de tsy maintsy miintervenir zay nataontsika amin'ny teny teknika hoe lissage du taux zany hoe mba azo an-tsaina ny izy hoe mety miakatra fa miakatra kely a de midina kely. Fa amin'izao fotoana zao zany ny zavatra hita de hoe ny euro misapplicie nefasika anatona ny parantona amin'ny farantona tokony mibetsaka ny importation de tokony ho faly zany ny importateur amin'izao fotoana zao satria misapplicie ny euro de zao zany izy tokony hanapatretany fa ny dolara miakatra fa miakatra kely.
Miroso makany amin'ny fampiasana ny aitao arakajiny rindra ny fandaranasa fiantonana ara-tsakafo sy ny fanjari-tsakafo aty amin'ny ranomasimbe indianina na ny fandaranasa sanoi nampafantari ny sampandraran'ny firenena mikambana misahana ny sakafo sy ny fambolena na ny FAO sy ny ministera fambolena sy ny fiompiana ny fametrahana ny vovonina iantikevitra nomerika momba ny fiatohana ara-tsakafo sy ny fanjari-tsakafo tamin'ny alalan'ny atrikasa natao tena amin'ny nouveau hotel Larbi no nanehoana izany tao anaramaso ny fiantohana ara-tsakafo sy ny fanjari-tsakafo eto Madagasikara sy amin'ireo firenena mpikambana ao amin'ny vaomerany ranomasimbe indianina na ny COI io vovonina nomerika io. Ny FAO izay misahana ny rafitra momba ny vaovao ao amin'ny fandaranasa paritry ny sanoi iarahana miasa amin'ny COI mamatsy vola ny vondrona eoropeana manazava ny tsara ho fantatra momba ity vovonina nomerika momba ny fiantohana ara-tsakafo sy ny fanjari-tsakafo ity ny talehan'ny serasero anivan'ny ministera fambolena sy ny fiompiana raha arijaona Clara.
Nandritry ny fotoana maromaro a dia niara-niasa zany a niaraka tamin'ireo a ataontsika hoe nosy rahavavy a i Madagasikara mba hametraka plateforme anankiray ahafahana manome ireo a atotandisa sy ireo a information makasika ny fambolena ny fiompiana makasika ihany koa ny fanjariana ara-tsakafo a sy ny momba ny ara-tsakafo eto Madagasikara aloha zany a ny plateforme anankiray ary a manana ny plateforme ny ihany koa ireo a nosy rahavavitsika ao anatin'ny ranomasimbe indiana zany dia niasana ihany koa zany a ataontsika hoe mitambatra ao iray ireo a plateforme efatra ireo zany a mba ahafahany nosy tsirairay avy zany a manana ny ataontsika hoe atotanisa sy ireo a karazana donné ozy zany tsika maka mikasika ny nosotrarayavy aloha ny ary ahafana ihany koa mijery ny momba an'ireo nosoravavy. Ny antony izany rehetra izany dia ahafana manatsara ireo fandraisana fanapaha-kevitra mahakasika ny fanatsarana ny momba ny fanjariana ara-tsakafo sy ny rafitra ara-tsakafo eto Madagasikara sy eo anivon'ireo nosiravavy ihany koa. Ahafana ihany koa mijery ny momba ny fanafarana ireo ataontsika hoe sakafo avy any ivelany sy ny fanondranana ny ireo sakafo sy ny vokatry ny fambolena sy ny fiompiana makany ivelany ihany koa ary makany amin'ireo nosy rahavavy izany dia afaka jerena ao anatin'izay platforma izay.
Ny fiandohan'ny taona 2020 sy 2020 no atomboka amin'ny fomba ofisialy ny vovona paritra nomerika ho an'ny fiantohana ara-tsakafo sy ny fanjarin-tsakafo aty amin'ny faritra Masimbe Indianina. Fa isan'ireo firenena ifaninana amin'ny andraisana ny fionana atapon'ny tanora aty Afrika na ny UFO Connect Africa Summit ho an'ny taona 2020 sy 2020 isika eto Madagasikara, hitondra tombontsoa ara-toekarena sy ara-pizahantany lehibe ho antsika eto Madagasikara ny fandraisana azy io raha toka voafidy andray izany fionanan'ny tanora afrikana izany isika malagasy satria olona manodidina ny roa alina no ho avy eto amintsika. Manampy fanazavana momba izay ny minisitry ny tanora sy ny fanatanjahantena Ramarson Abdullah Mustafa.
Fandraisana ny Youth Connect Summit amin'ny taona ho avy io voalohany dia isika dia nosy io no sehatra lehibe indrindra ty Afrika ahafana mampivondrona ny tanora rehetrarehetra, ahafana mampafantatra Madagasikara na amin'ny sehatra ara-ekonomika izany na amin'ny sehatra touristika, ary ahafana ireo tanorantsika koa manararoatra mivelatra amin'ny fiariana izay ataony, amin'ny asa izay ataony, ary amin'ireo tetikasa be da be izay ananany satria ho tonga amin'io fisionana io raha tahiny tompoka lasantsika izany ny fikarakarana sy ny fandraisana ny Youth Connect Africa Summit 2025 dia hiteraka asa be da be izy io satria andray olona hatrany amin'ny 20,000 isika ny Madagasikara avy amin'ireo firenena telo amin'ny telopolo ireo andray vahiny be da be, tanora be da be, izany hoe mitombo koa ny asa, ny fidiran'ny devizy an'i Madagasikara, eo ihany koa ny fifandraisana amin'ireo mpiara-mombonantoka na ny PTF izay ho tonga be da be an'i Madagasikara, dia ahafahan'ny tanora malagasy koa izany miresaka, mifanerasera amin'izy ireny, mizara traikefa, maneo ny fahaiza manaontsika malagasy, neo ny fahaiza manaontsika malagasy, ahafahantsika koa izany mampiseho ny vakoka, ny fampiratiana, ny vita malagasy, mampisonotra ny lazan'i Madagasikara, ary anisan'ny tombontsoa lehibe koa ho an'ny tanora malagasy dia ny azahoan'izy ireo izany ny traikefa izay hozaraina mandritra ny herinandro andraisana n'io sommet Youth Connect Africa Summit 2025 any Madagasikara io.
Mandray anjara amin'ny Youth Connect Africa ho an'ity taona 2020 sy 2020 ity izay tanterahana any Kigali mo ny tanora malagasy izay tarihan'ny ministra Ramarson Abdullah Mustafa mamitina momba izay fivorimbe izay ny ministry ny tanora sy ny fanatanjahantena.
Izy io dia anisan'ny hevitra ny tsiry ary natolotry ny filohan'ny Republikan'ny Rwanda Paul Kagame fiaramiasa amin'ny PNUD programme des Nations Unies pour le développement, ary natao izy io mba hahafana mampiroborobo, mampivelatra, mampifandray ny tanora afrikana eo amin'ny sehatriny asa, eo amin'ny sehatriny fikirakirana arak'asa, eo amin'ny sehatriny fampivoarana, eo amin'ny sehatriny entrepreneuria, ary eo amin'ny sehatriny fandraisana andraikitra amin'ny mahatanora afrikana izany.
Ponina misy 500 sy 300 alina avy amin'ny tokantrano sahirana any amin'ny faritra Moromanino no sitraka ny vahatsitsimbona tetikasa ny fitondram-panjakana tanterahany ministeran'ny ponina sy ny firaisankina mitratra ny vaovao momba izay ny aina Arinarivo Radio Maria Madagasikara Ambositra.
Niara-nisa lahy tamin'ny fitsinjarana izany ireo olom-panjakana taty an-toerana. Manazava ny taleparitry ny mponina Amoronomany Ramatora Asarvelo Josoa Asil.
Io dia tetikasa amin'ny fotoana fohy io tsimbona io satria vonjy amin'ny fampidirana mpianatra sy ny fiakaran'ny fitimpianana noho ny karakarany fitondram-panjakana azy. Tato ato dia nandeha ny fizarana ny tsimbona marina fa misy andiny anankiroa izany ny vola azon'olona, izany hoe 5,000 sy 2,000 de 150,000 ariary zany no totaly ny vola azon'ny tokantrano iray. Ray hetsy aho no azony andiny voalohany ny hitatsika tato hato izay namarana azy dia ny fazahoana ny 5,000 sy 2,000 andiny faharoa. Roa no zavatra tsy maintsy taterahan'ireo mpisitraka reo, voalohany tsy maintsy miditra mianatra ny zanaka tokony mbola ao anatin'ny taona hianarana ao anivon'ny tokantrano, dia ny faharoa manao fiharihana madinika ahafahana manodina ny vola mba hisy ihany na dia tsy misy tony area tony wa timba na yu amni fizarana arapul na as fula sana izi amtali pimia la suru achete tia mila mapita pianata lu teni amba na ptiro na pianata manao masumbulia si masumbibi amna zaftona farfara tisike sawe teni napursina zansareo bahanudu na ninia uloro anpula afaka miusino tukatano
tanzu ni tetiki asa timba na nisi ni ulpirene na tupinandait ni anarna rivu ratio marima da kasikarambusta wani vofoni ratio tombosko
fa miaramiasa amin'ny fametrana ny paquet atina amin'ny avo ny toritanetsy ny toroala ny ministeran'ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovainjafy sy ny biraopirenena misana ny fitantanana ny loza sy ny tandindozana ny BNGRC napetraka mazava anatin'ny paquet pirenena izay ny momba ny antony mahatonga ny avo ny ezaka tokony atao ary ny fepetra raisany tsiraray mifanandrify amin'izany tafiditra anatin'izany ady atao amin'ny avo izay ny fanatanterana ny hetsika fambolekazo efa anatin'ny fanomanana izany rahateo ny eo anivan'ny ministera fantatra ary fa ny alatsinainy ambe folo desambra ho avy izao no anomboka ny amin'ny fomba ofisialin'ny taom-pambolekazo efatra amby roapolo sora arivo dimy amby roapolo sora arivo izay atao ny andekaleka nambarany minisitra ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovainjafy fa tratra ny tanjona napetraka tamin'ny taom-pambolekazo telo amby roapolo sora arivo efatra amby roapolo sora arivo satria raha dimy arivo sy fito alina hektara ny fanamby napetraka tamin'ny fambolekazo tamin'ny taona lasa dia efa nihoatra ny enina arivo sy fito alina hektara no vitany minisitra ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovainjafy Antony Rina Max Fontaine.
Io resaka toritanety io a dia tena resaka ngeza be izy io ary tsy hoe lalàna ray ihany na ny ministera ray ihany no na roa no tokony mifantoka an'io satria irantsika malala fa betsaka tena betsaka ny mpambolo ohatra na ny mpiompy a manao toritanety nefany a ny fitaovantsika iady amin'ireo toritanety reo a dia mbola tena ambany zay ny antony toy ny fifanakalozan-kevitra nivon'ny ministera maro samihafa itony a mba afantsika mijery hoe inona ny antsoina hoe approche holistique satria betsaka zany a ny tokony andraikitra afaka mandray anjaro anatin'izay paikady zay a nalàna moa efa eo ary tsy maintsy ampiarina fa raha ohatra hoe isaky ny distrikta impiry misy tantsa mandoro tanety dia sarotra be no mahita sy manatratra nyreo mpandoro tanety reo a fa na dia zany a ny fanentanana efa mandeha isaky ny fokontany eo koa moa ny comité d'urtanety isaky ny distrikta fa ny tena tanjo aloha ny amin'izao a dia hiarovana ny ala ny raha ohatra hoe sendra misy toroala amin'iny tena tsy maintsy mandeha zato isanjato ny fanjakana malagasy a sy ny ministera rehetra izay voakasika izay
Adika amin'ny vaovao politika isika efa volana maromaro izao ny mpisolotoerina no mitantana ny faritra Iorombe voafetra ihany anefa ny asa taony kanefa ny fampandrosoana tsy azo ajanona hoy ny governora mpisolotoerana mitatra izay vaovao izay Robena Fredo Radio avec Iosy
na izany azy nefa hoe ny governora ny faritra Iorombe dia tsy mahasakana ny fampandrosoana izany ma intérimaire na mpisolotoerana izany misy aza hoe izy ny ezaka anatsarana ny asa fampandrosoana efa misy sy ny mbola karoana anapiana ny faritra ny governora ny faritra Iorombe Ramatora Kotondrasoa any Franklin Natrany
satria maro ireo mpiaramonina maro zany ireo partenaira izay mahatsapa hoe misy finiavana ny avy eto amin'ny faritra iroso amin'ny asa fampandrosoana maro lafi ny asa fampandrosoana azo idirana misy arany a ny tsy fahafahana manao investissement atao amin'ny région mampisolotoerana ny tenako ireny partenaira ireny a dia manana sosikevitra izy misy koa ny fikambanana manana tolotanana ataony a ahafahanao zany a miroso amin'ny fampiofanana ahafahana koa miroso amin'ny fanaovana andrana amin'ny zavatra anankiray ahafahana koa fanome sosikevitra ka ny asa fampandrosoana zany a tsy vita ny fanamboaran-dalana ihany iny a no iarahana amin'ny fitondram-panjakana amin'ny fanomezan'ny fitondram-panjakana subvention ino ny tsazo atao a raha mbola mpisolotoerina ny tena fa fampandianan-draharaha ihany fa ny asa fampandrosoana dia misy fomba maro isan-karazany a ahafahana mitondra izany asa fampandrosoana izany satria mangetahita fandrosoana ny vahoaka ny faritra
efa maromaro ireo asa afaka ny ahoana izany asa fampandrosoana izany tao anatin'izay fotoana na mpisolotoerana izany ary ezaka ataony governera Iorombe ny fandrindrana ny fampandrosoana sy ny fomba amam-panao na ny kolotsaina aty amin'ny faritra amin'ny alalan'ny fifampiresahana eny anivo ny fiarahamonina na ny dialogue social Robena Fredo Radio avec you si wanta Dio Don Bosco
Misetra olona samihafa ny komunina Ambotrimanjaka isan'ny goavana amin'izany mahakasika ny fambolena sy fiompiana, eo koa ny fampiana fotodrafitrasa toy ny tohadrano, eo koa ny tsimba mbola fafehezana ny tantsany teknika mpambolena moderna any ka mbola ambany ny tany vokatra miakatra. Olana ihany koa ny fandriam-pahalemana efa manapaikady amahana ireo olana rehetra eo ny kandida docteur Abel Ranefson laharana fahatelo morotsaka ao Ambotrimanjaka avy amin'ny vondrona Manjakasina.
Maro tokoa ny olana izay menjady amin'ny komunina io, isan'izany ny olana fitaterana, olana ny fambolena sy fiompiana indrindraindrindra izay atao hoe manana tany midadasika. Manaraka azy eo ny olana fahasalamana sy ny fandriam-pahalemana. Maro be izy ireo tsy voatanisa fa arindra arak'izay mahamaky azy. Ny fampiakarana ny faharom-piainam-ponina Ambotrimanjaka dia amin'ny alalan'ny asa izay atao. Ohatra fotsiny izany hoe azo atsaraina tsara ny teknika fambolem-baro ohatra ampiakatra amin'ny vokabary zany a, dia efa mampiakatra ny fidiram-bolan'ny tatsa. Misy andreo fotodrafitrasa maro samihafa izay ho atao a, dia tokony ho zanaka Ambotrimanjaka no ahazo an'izany tsenam-barom-panjakana zany a, dia efa miakatra ihany koa ny tany tsy fananana asa ao amin'ny komunina io. Maro no zavatra mbola azo resahana fa ohatra ihany ireo. Ny fambolena sy fiompiana manana teknisianina maro be a io komunina Ambotrimanjaka io a, teknisianina ho an'ny fambolena sy fiompiana. Ireo teknisiana ireo miaraka amin'ny mpamboly no miara-midinika mitady ny vahaolana izay omena ny mpamboly fa indrindra ny fambolem-bary eo amin'ny betsy mitatatra Ambotrimanjaka.
Vavao ny velany. Ny gadona tao Tel Aviv ny iray tamin'ireo fiaramanidina naroana lefa ny Prime Ministra Israeliana Benjamin Netanyahu naka ireo teratany izay naratra nandritra ny fifandonana sy ny herisetra nahazo azy ireo tamin'ny lalao baolina kitra tany Amsterdam. Lalao ny fanandrina ny ekipa Ajax sy Maccabi Tel Aviv tamin'ny fifaninanana Ligue Europa nampiorokoditra ny horonan-tsary hitanahazo ireo teratany Israeliana ary noheverina fa tsy hisy tranga tahaka ireny intsony taorianan'ny 7 Oktobra 2024 hoy ny fanehoan-kevitra ny filohan'ny Israeliana Isaac Herzog tamin'ny fanambarana nataony ampolin'ireo olona nosamborany mpitandro filaminana taorian'ny zavantranga omaliny narovana sy narany mpitandro filaminana hatrany amin'ny toerana fandraisam-bahiny toeran'izy ireo moa ireo teratany Israeliana taorianany tranga. Nambafantatra ny fisian'ny vatana mangatsika ny tafrika ukrainiana miisa 350 sy 500 lavo anaty tany Rosia ary naveriny rosiana any amin'ny fireneny tomponandraiky mpilaminana ny ukrainiana ho mahazoma ny 20 sy 300 tamin'izy ireo miaramila ireo no lavo tao Donetsk raha tany amin'ny faritra Kamota kosa ny 780 ambony. Akoatra ireo dia vatana mangatsika miisa 450 avy amin'ny tranopaty tao Rosia ihany koa no tafaverina antanindrasana any Ukraine raha ny fampafantarana nataony sampana misana ny babonady eo amin'ny Rusia sy Ukraine. Dia ireny vaovao fanivelan-dreny ankoana nakatona ny vaovao maraina amin'ny 8:00 ora indray ny fotoana antsika manaraka.